Abdullah. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sosday, Prajmanet Sadap Chiti Metrei, Naknong Kambiti Psai Tam Vishu Rabah VOA, Naritrei Tungai Put, Timoy Kai Uzupia Chanampi Bwana Paybunni, ខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃកម្មផ្សាយជីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកប្លីនកិនថានេះជាពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវទទួលយកសំណើបាត់ជប៉ុនការវាប្រហារដោយរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្រុងអូឌីសាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប តាមដានមើលក្រៃមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃទី2ពលកម្មអន្តរជាតិមេដឹកនាំសហជីពស្នើបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាព លោកសឹងសានការអនាភិខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសខណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកហ៊ុនម៉ាណែតការពីគម្រោង Fake Break Funon លោកត្រាំបញ្ចេញកំហឹងបន្ទាប់ពីសម្ដីលេងសើចរបស់លោក Biden ពេលអាហារល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសេតវិមាន សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនិងសេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនបានបង្ហាញការតាំងចិត្តនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងការដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរនិងបានយល់ថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគោលមំណងនេះមិនអាចសម្រេចបានគឺដោយសារតែក្រុមហាម៉ាស់ លោកលីនកិនបានយល់នៅពេលលោកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោកអៃហ្សាក់ហឺសុកនៅក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាមានសំណើនៅលើតុនិងដោយដែលយើងបាននិយាយដូចនេះដែរគឺគ្មានការពន្យាពេលគ្មានការដោះស្រាយនោះទេឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវធ្វើលោកលីនកិនបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះក៏នឹងរួមមានផងដែរនៅការពិភាក្សាអំពីជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់ហ្គាហ្សា មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិករូបនេះបានអំពាវនាវដល់ទៀតអក្រុមហាម៉ាស់ទទួលយកសំណើបាត់ជប៉ុនក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់មិច្ឆិមបូព៌ានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកបានជួបសម្ចាល់ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសយ៉ូដានីលោកហ្សុកបានយល់ថាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំគឺនឹងគួរតែជាអតិភិបកម្ពុជារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីជំនប់នោះលោកលីនកិនបានលើកជាមួយក្រុមបាតកោនៅខាងក្រៅដែលកាន់បដានិងស្រែកបន្ទោពាក្យស្ដោអំពីមេអមមានការដោះដែងចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកលីនកិនបានប្រាប់ក្រុមបាតកោថាលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងនិងបានប្រាប់ពួកគេថាការនាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺជាចំណុចស្នូលនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើ គឺជឿថាក្រុមហាម៉ាស់នៅឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល100នាក់និងសាកសពចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល330នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល250នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅក្នុងនោះការវាយប្រហារនោះក្រុមនេះបានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់ការវាយប្រហារតបតទៅវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សជាង
33ក្នុងចំណោមនោះគឺជាស្ត្រីនិងកុមារនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធលើទីក្រុងកំពង់ផែអូឌីសានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ នឹងធ្វើឲ្យរបួស3នាក់ទៀតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអភិបាលតំបន់នោះលោកអភិបាលអូលេខៃគីភើ បាននិយាយថាមានការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដែរដោយសារការវាយប្រហារនេះដែលជាការវាយប្រហារលើកទី2ដល់ប្លាយលើកតំបន់អូឌីសាក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបង្អាក់ការវាយប្រហារដោយដ្រូនអ៊ុយក្រែនដែលបានយកតំបន់មួយចំនួននៅរុស្ស៊ីជាទីដៅក្រសួងនេះបានថែមថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន3គ្រឿងលើតំបន់ Voronezh និងដ្រូននីមួយៗនៅលើតំបន់ Belgorod, Kursk និងតំបន់ Ryazan លោក Alexander Gutchev អភិបាលតំបន់ Voronezh បានរាយការណ៍ថាអំណាចធ្លាក់ពីដ្រូនមួយគ្រឿងបានធ្វើឲ្យខូចការផ្ទះមួយខ្នងតែគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រើសន្ទរកថាពេលយប់របស់លោកទៀតកាលពីថ្ងៃគៀដោយអំពាវនាវដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបញ្ជូនជំនួយយោធាឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងតាមដានមើលកូរ៉េខាងជើងនេះអ៊ីរ៉ង់ក្រែងប្រទេសទាំងពីរធ្វើកិច្ចការប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយស្របពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនៅអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA របស់ខ្លួនថាខ្លួនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបរទេសលោកយុនជុងហូទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanami បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប៉ុន្តែលោកកាណាមីបានបដិសេធថាមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយដែលគេសង្ស័យតាក់ទិននឹងកម្មវិធីមីស៊ីរបស់ពួកគេនោះទេដោយបាននិយាយថាវាគឺជាការសង្ស័យនំអៀងផ្អែកលើការរាយការណ៍មិនពិតកម្មករសកម្មជននិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅតាមរដ្ឋធានីនានានៅអាស៊ីនិងទីក្រុងនានានៅអឺរ៉ុបបានចេញមកតាមផ្លូវនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយតវ៉ារឿងដំដាយទំនិញការឡើងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីពលកម្មក៏ដូចជាអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិការងារប្រសើរជាងមុនផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនប្រពៃឡើងដើម្បីរំលឹកដល់សិទ្ធិកម្មករព្រឹត្តិការណ៍នានានៅទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះក៏បានផ្តល់ឱកាសដល់មនុស្សជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌ទូទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬការទាមទារផ្សេងៗផ្នែកនយោបាយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសតូគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានព្យាយាមចូលទៅកាន់ទីលានថាក់ស៊ីមដើម្បីប្រឆាំងនឹងបម្រាមរដ្ឋាភិបាលដែលហាមមិនឲ្យប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅលើទីលាននោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្មករបានសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះច្បាប់ថ្មីមួយដែលពួកគេថាបានបំពានលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងបានទាមទារឲ្យមានការការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅបរទេសនិងការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សអបបរមានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានច្រៀងគ្រវីទង់ជាតិនិងស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកគាំទ្រពលកម្មនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមការតវ៉ារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមនុស្សជាង10,000នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអូឈានយូយូគីនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូដើម្បីប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយទាមទារឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សដែលពួកគេថាអាចផ្គូផ្គងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមេដឹកនាំសហជីពស្នើបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាព លោកសឹងសានករណីភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសគណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនលោកត្រាំបញ្ចេញកំហឹងបន្ទាប់ពីសម្ដីលេងសើចរបស់លោក Biden ពេលលះហាល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសេតវិមានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក Move Forward នៅថៃត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរំលាយនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីទីភ្នាក់ងារ USAGM តែងតាំងប្រធានអង្គការ Freedom House ជានាយកថ្មីរបស់ VOA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្រោយបាត់ជំងឺ COVID-19អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះក្រុមសហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខក្រសួងការងារដើម្បីដាក់ញត្តិដោយពួកគេទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពនិងស្នើពន្យល់សំណើដែលពួកគេបានដាក់ទៅក្រសួងការងារកាលពីពេលកន្លងទៅលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពនិងអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានស្នើបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពឯករាជ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពនិងពន្យល់សំណើដែលពួកគេបានដាក់ទៅក្រសួងការងារកាលពីកន្លងទៅនៅក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះក្រុមសហជីពនិងអ្នកចូលរួមរាប់រយនាក់បានលើកបដាថ្លែងសាររបស់ពួកគេនិងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរសារនៅលើបដារបស់ពួកគេលើកឡើងថាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពមិនមែនជាបាត់អូក្រិតបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការគម្រាមកំហែងចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តនិងយុត្តិធម៌សង្គមជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពជាដើមបើតាមញត្តិនោះសហជីពបានស្នើពន្យល់ដោះស្រាយសំណើរបស់សហជីពដែលបានដាក់ទៅក្រសួងការងារការពីកន្លងទៅនិងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់សហជីពដែលពួកគេថាជាឧបសគ្គដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហជីពនិងសមាគមពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិថាពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅមានឧបសគ្គជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើការអនុវត្តលំហសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងនិងរំខានយាយីមើលលើសហជីពឯករាជ្យនិងអង្គការដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានច្បាប់សហជីពញត្តិបញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ជាមុខសញ្ញាជាក់លាក់និងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងនិងរំលោភបំពានក្នុងពេលដាក់ញត្តិនោះអ្នកស្រីឧទេពផល្លិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាថ្លែងថាច្បាប់បានខ្លាចជាឧបករណ៍បំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយសារច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ច្បាប់សហជីពគឺបានឲ្យឱកាសទៅដល់និយោជកកាន់តែបំពានរំលោភបំពានរដ្ឋបတ်សហជីពដកហូតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនឹងបានតាមពើចា
ប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាបាទតាមញត្តិរបស់សហជីពការប្រព្រឹត្តកិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាកំណត់ជាមធ្យោបាយបំផិតបំភ័យនិងរារាំងកម្មករនិយោជិតកុំឲ្យមានការចងក្រងជាសហជីពដោយការមិនបន្តកិច្ចសន្យាការងារឡើងវិញញត្តិបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទម្រង់មួយយ៉ាងច្បាស់នៃការរើសអើងប្រឆាំងសហជីពលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអេក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ទោសទណ្ឌដល់សហជីពហើយលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាព
ក្នុងនាមតំណាងកម្មករកម្មការនីទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធមកទីនេះដើម្បីដាក់ញត្តិជូនក្រសួងការងារក្នុងការដាស់តឿនក្រៅរំលឹកឲ្យក្រសួងការងារត្រូវពន្យល់កិច្ចការជាច្រើនដែលយើងដាក់នៅក្រសួងជាច្រើនហើយមិនទាន់ដោះស្រាយស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់សហជីពស្របទៅតាមអនុសញ្ញា8793មែនអត់
ចំណែកលោកទូចកុសលប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករនយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពេលដាក់ញត្តិថា
ខ្ញុំស្នើឲ្យអញ្ញាធិការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងដែលមិនទាន់មានប្រាក់ឈ្នួលរួមទាំងវិស័យទេសចរផងដែរដែលពួកគាត់រស់នៅលំបាកលំបិនវេទនាមែនទែនបាទ
នៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំកម្មការនីជាង 1,000 នាក់ជួបជុំសម្ដែងមតិនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅសួនច្បារក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្បែរវត្តភ្នំ ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារសេរីភាពសហជីពនិងការងារកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា។នៅក្នុងការជួបជុំនោះពួកគេក៏មានលើកបដាស្រែកទាមទារនិងនាំគ្នាដើរជុំវិញវត្តភ្នំដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិចំនួន18ចំណុចដែលដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនោះ។ក្នុងញត្តិនោះក្រុមសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា$250ស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈស្នើមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់លែងសមាជិកសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញនយោជកឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមលោកអាត់ធុនថ្លែងថានយោជកឬថៅកែភាគច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករស្របពេលសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពមានការធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលជាសិទ្ធិចងក្រងសហជីពសិទ្ធិធ្វើជាតំណាងសហជីពនិងសិទ្ធិធ្វើកតកម្មជាដើម
តើធានាថាកម្មករទាំងអស់មានសិទ្ធិរើសតំណែងបង្ការសហជីពចូលរួមទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញហើយត្រូវនាំសហជីពជាច្រើនត្រូវបានគេបញ្ឈប់ចេញពីការងារគេចោទប្រកាន់រឿងរំទាន់គេបដិងដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទៀតតែកំពុងកើតមានយើងក៏ជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាផ្សេងៗហើយយើងក៏ចង់ឃើញនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាតាអនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលអត្ថន័យក្នុងញត្តិថាតើអ្វីដែលក្រសួងបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនិងអ្វីដែលលើកឡើងមិនស្របបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាលោកបានថែមថាសហជីពនៅកម្ពុជាមានជាង 6,000 ដូច្នេះមានន័យថាសហជីពមានសេរីភាពពេញទី
សហជីពនៅកម្ពុជាមានសេរីភាពពេញទីទាំងការប្រព្រឹត្តរបស់សហជីពទាំងភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីការនិងការតាក់តែងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួន
លោកបានថែមថាក្រសួងការងារលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករនយោជិតសហជីពដាក់ពាក្យប្តឹងមកក្រសួងការងារប្រសិនបើមានករណីរើសអើងសហជីពក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករបានរាយការណ៍ថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានករណីបណ្តេញកម្មកររយោជិតចេញពីការងារនៅមុននិងក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលបង្កើតសហជីពចំនួន15ករណីដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពជាង70នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាស់លេបលេប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីរងការប្តឹងផ្ដល់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាបានបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយភរិយានិងកូនស្រីម្នាក់របស់លោកលោកសွန်លីនសំតុកញ្ញាសွန်លីនដារីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែងករណាបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយលោករងការប្តឹងប្តល់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបើតាមការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសង្សានករណាបានបង្ហាញពីក្តីសប្បាយរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកដល់របស់លោកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណច្រើនចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងលោកបងហៀងតាដែលទទួលស្វាគមន៍និងប្រាប់ពីស្ថានភាពនៃទឹកដីសេរីភាពនៅរដ្ឋ Victoria ក្រុង Melbourne Springway ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសូមអរគុណនៅឆន្ទៈចំពោះសង្គមជាតិមាតុភូមិរបស់ពួកគាត់ទោះបីរស់នៅឆ្ងាយពីទឹកដីប៉ុន្តែទឹកចិត្តពួកគាត់មិនដែលឆ្ងាយពីនយោបាយដើម្បីជួយសង្គមជាតិយើងឡើយជាមួយគ្នានោះដែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកករណាក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកបានលាឈប់ពីការងារនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកហើយលោកសង្សានករណាបានចាក់ចែងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយភរិយានិងកូនស្រីម្នាក់របស់លោក VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសង្សានករណាបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្សានករណាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីអំឡុងសប្តាហ៍មុនលោកបន្តថាការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសង្សានករណាដូចគ្នានឹងសកម្មជនដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែរគឺដើម្បីរកកន្លែងដែលអាចការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោក លោកនីសុខាបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកសង្សែងករណីមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់សងប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់$7,000,000អាមេរិកឡើយហើយលោកថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក៏មិនអាចទុកចិត្តបាន
ការប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនគាត់ហើយដែលយើងឃើញជារឿយរឿយមានបណ្ដឹងជាហោហែអញ្ចឹងដល់ហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅមានការបណ្ដឹងទាមទារនៅប្រាក់ដល់ច្រើនលើសលប់ដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយយើងគិតថាគាត់បើអាចនឹងគិតថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពទេបើមិនជាថ្ងៃអនាគតទៅមានការកាត់សេចក្តីឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបោះប្រាក់អីមួយចំនួនទាំងអស់នោះគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទៅសងដល់
លោកនីសុខាបានថែមថាលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ល្អមួយរូបនេះដែលមានភាពក្លាហានហ៊ានលះបង់តស៊ូការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផ្លងសុផលអ្នកនំពាកអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកគីតិចមេធាវីម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសឹងសែងករណីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលទាមទារសំណងជំងឺចិត្តប្រមាណ $500,000អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកជាមួយសារព័ត៌មានដែលគណៈបកកាន់អំណាចថាមួយបង្កាច់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្សានករណីត្រូវបានសារព័ត៌មានយោងសម្ដីក្នុងឃ្លាថាគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគោលនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្សានករណីធ្លាប់បានបដិសេធថារាល់ការស្រង់សម្ដីរបស់លោកទៅបន្ថែមបន្ថយបញ្ចេញបញ្ចោវាប្រហារចំចំលើឈ្មោះគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះមិនមែនជាចេតនានិងគោលបំណងរបស់លោកឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្វាន់លីនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានការពារគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណនថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងមិនតាក់ទិននឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយអ្នករិះគន់មួយចំនួនឡើយលោកថាគម្រោងប្រេកជីកនេះនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍របស់កសិករនិងជាមជ្ឈបាយផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកទំនិញចូលមករាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តកញ្ញាចិត្តសិយារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងជាថ្មីថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលនឹងត្រូវស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើឡើងមិនតាក់ទងនឹងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយការរិះគន់មួយចំនួនឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនឹងបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិកសិករនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកប្រជិកនិងជាមជ្ឈបាយផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកទំនិញចូលមកភ្នំពេញនិងខេត្តក្រចេះនិងសម្រាប់ទេសចរលោកបន្តថែមថាគម្រោងប្រជិកនេះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយឬកងទ័ពបរទេសដោយអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងឡើយ
ហើយកុំយករឿងស្អីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្អីក៏ភ្ជាប់ជាមួយនយោបាយស្អីក៏ភ្ជាប់ជាមួយរឿងកងទ័ពនាវាចម្បាំងដឹកកប៉ាល់ហោះមិនអាចចូលទេប្រជិកជារយៈ5ម៉ែត្រ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាគម្រោងប្រជិកនេះមិនអាចធ្វើឲ្យទឹកទន្លេហូរចូលសមុទ្រអស់នោះទេព្រោះគម្រោងប្រជិកនេះធ្វើឡើងដោយមានរនាំង
3.6 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយវិនាទីដូរហូរតែ 3,000 លីត្រទេគេហូរ 100,000 លីត្រជាងក្នុងមួយវិនាទីអត់អស់ផងយើងហូរមិនអស់ចឹងកុំភ័យព្រួយថាប្រេជីកនេះទៅទៅហូរទឹកចូលសមុទ្រអស់អត់ទេបាទខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយតលេមេគង្គតលេវេសាក់រងៃអត់មានអានាងទេហូរធម្មជាតិយើងទៅមុខមានស្ទះ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកនេះនឹងបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រវៀតទីនិយមរបស់ចិនដែលត្រូវការពង្រឹងឥទ្ធិពលទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃលោកអ៊ូចាន់រតប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ថាបញ្ហាជំរងចម្រាស់តទៅនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះអាចបណ្ដាលមកពីការមិនទុកចិត្តគ្នានិងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនដែលជាការសង្ស័យរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួន លោកយល់ថាគម្រោងសាងសង់ប្រជិកនេះស្ថិតក្រោមការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទេរដែលចិននឹងគ្រប់គ្រងរយៈពេល50ឆ្នាំ
មួយទៀតយើងគិតថាបើសិនជាចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់50ឆ្នាំនោះប្រទេសយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីលោកខាងលិចច្រើនណាហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងច្រើនជាពិសេសដំណើរការក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹង
យ៉ាងណាមិញលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិគម្រោងប្រជិកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគម្រោងប្រជិកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែវរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ការនិយាយលេងសើចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកចូលរួមកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមហាពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតាវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោក Donald Trump បានរិះគន់ព្រឹត្តិការណ៍នេះខណៈលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនឹងការបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Veronica Baldera អ៊ីកលីស៊ីនៃ VOA មានព័ត៌មានលម្អិតលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងថា
2024 election រដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024កំពុងចាប់ផ្ដើមពេញទំហឹងហើយបាទអាយុជាបញ្ហាខ្ញុំជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ប្រជែងនឹងក្មេងអាយុ6ឆ្នាំ
ដោយនិយាយកំ pl ែងអំពីខ្លួនលោកនិងគូប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Joe Biden បានតាក់ទាញស្នោទះដៃនិងសំណើចពីអ្នកសារព័ត៌មានតារាល្បីៗនិងអ្នកនយោបាយដែលជួបជុំគ្នាអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះជាលើកដំបូងដែលលោកនិយាយសម្ដៅការប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោក Donald Trump
ខ្ញុំសំឡេងណាស់ចាប់តាំងពីការថ្លែងអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធមកប៉ុន្តែលោក Donald ថ្មីនេះលំបាកបន្តិចអ្នកអាចនិយាយថាជួបជុះ Stormy ពិបាកហើយ
លោក Biden និយាយសម្ដៅរឿងក្តីប្រាក់បំបត្តិមាត់ដែលកំពុងបន្តនៅទីក្រុង New York ដែលលោក Trump ប្រឈមបណ្ដឧក្រិដ្ឋចំនួន34តាក់ទងទៅនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មអ្នកវិភាគមិនគិតថាសម្ដីកំ pl ែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាសញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ទេលោក Eric Nisbet សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិភាគនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
គាត់ធ្វើរបៀបទន់ភ្លន់លេងសើចខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលមិនធ្វើអ្វីទៀតទេលោក Trump បានចាត់ប្រកាសថារឿងនេះរៀបចំដោយលោក Biden នៅសេតាវិមានដើម្បីដកគូប្រជែងនយោបាយគាត់មិនចង់ចិញ្ចឹមរឿងនោះទេ
នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump ឆ្លើយតបនឹងពិធីអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតវិមានលោកបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម True Social របស់លោកថាកម្មវិធីនេះពិតជាអាក្រក់ហើយលោកថាលោក Biden អន្តរាយទាំងស្រុងលោក Trump កំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Michigan និង Wisconsin នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយឡើងវិញអំពីការត្រៀមខ្លួនជជែកដេញដោលនឹងលោក Biden ឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រតិភពប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីវចុថាលោកស្វាគមន៍ការដេញដោលជាមួយគូប្រជែងខាងនយោបាយជាមួយគូប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចុងឆ្នាំនេះលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភពនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនមានឆន្ទៈនឹងអាចធ្វើបានបើគាត់ចង់ខ្ញុំនឹងធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទ យប់ថ្ងៃអង្គារឬយប់ថ្ងៃពុធយើងនឹងនៅរដ្ឋ Michigan ជារដ្ឋដែលគាត់អន្តរាយដោយសារឧស្សាហកម្មរថយន្ត
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Eric Nisbet ថាពេលវេលានៃការជជែកដេញដោលគឺសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទាញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ
Historically United States most of the
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណជនភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងដែលកំពុងកើតឡើងតាក់ទងការបោះឆ្នោតទេរហូតដល់ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីគណៈបកបានបញ្ជាក់ពីបេក្ខជននៅរដូវក្តៅ
អ្វីដែលប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះគឺថាលោកត្រាំត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការផងឡើងក្តីនៅទីក្រុងញូវយ៉កផងចំណែកលោកបៃដិនត្រូវបន្តថ្លឹងថ្លែងរវាងការធ្វើយុទ្ធនាការនិងការបំពេញភារកិច្ចជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីគណៈបក Move Forward នៅថៃត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរំលាយនិងការបង្កើតគណៈបកថ្មីទីភ្នាក់ងារ USA GM តែងតាំងប្រធានអង្គការ Freedom House ជានាយកថ្មីរបស់ VOA ហើយនឹងសេចក្តីរីករាយអំពីចិនដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID គណៈបក Move Forward នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយចោលដោយតុលាការក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការទប់ទល់រួចហើយប្រសិនបើគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយពួកគេនឹងបង្កើតគណៈបកថ្មីដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចលនាកំណែទម្រង់របស់ពួកគេផុតរលត់នោះឡើយអ្នកស្រី Vichitra Dongdi រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកឈឹមសមិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយ Move Forward ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការរំលាយចោលដោយបទបញ្ជារបស់តុលាការប៉ុន្តែសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការរួចហើយសម្រាប់ការតបតទៅវិញប្រសិនបើគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចលនាកំណែទម្រង់របស់ពួកគេផុតរលត់នោះទេគណៈបក Move Forward ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត14លានសម្លេងនិងអាសនៈចំនួន151ជាចំណេះនេះបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចានដូច្នេះដោយសារផែនការកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនឲ្យមានអភិបាលកិច្ចបែបសមត្ថៈដែលនោះគឺការកាត់ផ្តាច់យោធាពីអំណាចការបំបែកភាពផ្តាច់មុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការកែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកណាដែលរិះគន់របបរាជាធិបតេយ្យដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកភិថាលឹមចរិនរតដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលតែងតាំងដោយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាថ្នាក់ដឹកនាំយោធានេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ដោយត្រូវបានបង្ខំឲ្យក្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីពេលនោះមកគណៈបក Move Forward បានប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងបំបត្តិចោលនៅគោលការណ៍កំណែទម្រង់របស់គណៈបកនេះតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខថាតើសំណើកំណែទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលជាចំណុចស្នូលនៃគោលការណ៍របស់គណៈបក Move Forward នេះស្មើនឹងការធ្វើវិធានសនារបបរាជាធិបតេយ្យឬក៏អត់តុលាការនេះបានរំលាយគណៈបក Future Forward កាលពីឆ្នាំ2020ដោយបង្កឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងៗតាមដងផ្លូវដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកគណៈបកនេះបានប្រែក្លាយជាគណៈបក Move Forward ប្រសិនបើតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចដូចគ្នានេះម្ដងទៀតនោះវានឹងបង្កើតជាគំរូមួយសម្រាប់ការចង់ពិនិត្យឡើងវិញណាមួយនៅពេលអនាគតនៃច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នេះអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំច្បាប់នេះ ត្រូវបានចែកក្រុមយោងលើនៅក្នុងការកាត់ក្តីលើមនុស្សយ៉ាងតិចណា260នាក់កាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកផារីតបច្ចរាសិន្ធុអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក Move Forward បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញគេប្រើវិធីរំលាយគណៈបកដើម្បីប្រឆាំងនឹងគណៈបកណាដែលចំទាស់នឹងស្ថាប័នអ្នកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសថៃលោកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដែលមានការរំលាយគណៈបកបែបនេះតែបើមានករណីបែបនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាហេតុដូចម្តេចបានជាវាចាំបាច់ឲ្យមានគណៈបកដោយគណៈបក Move Forward នេះនៅបន្តធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រសិនបើត្រូវរំលាយគណៈបក Move Forward នឹងត្រូវបង្កើតគណៈបកថ្មីនឹងធ្វើការជាបន្តដើម្បីរក្សាសមាជិកសភារបស់ខ្លួនកុំឲ្យត្រូវបានតាក់ទាញដោយគណៈបកចម្រុះដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃគណៈបកភឿថៃនេះគឺជាកម្លាំងបោះឆ្នោតដ៏លេចធ្លោជាងគេកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅពេលនេះមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកសិទ្ធាថាវិសិននៃគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក Move Forward ក៏ទំនងជានឹងស្វែងរកអ្នកថ្មីមកជំនួសតំណែងរបស់លោកភីថាលោកឆៃថាវ័តទូឡាថុនដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះនិងអិសរាជជនជួមមុខមួយចំនួនទៀតអាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ះសិនបើគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយលោកផារីតអាយុ31ឆ្នាំមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយដឹកមុខជាមេដឹកនាំបន្ទាប់ដោយសារលោកមានរបៀបនិយាយមឹងម៉ាត់ខ្លាំងក្លានិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលោកផារីតបានថ្លែងថាគណៈបក Move Forward មានផែនការសម្រាប់ scenario ទាំងអស់សមាជិកសភាម្នាក់នៃគណៈបក Move Forward ដែលក៏ប្រឈមនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែរបានសន្និដ្ឋានអំពីភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃជីវិតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតុលាការកំចាត់អ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងដ៏មានទេពកោសល្យនិងគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មោងថាស្រដៀងទៅនឹងអារម្មណ៍ដែលដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកកំពុងឈឺធ្ងន់និងអាចស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះដែរសមាជិកសភារូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយខ្លាចមានការសងសឹកផ្នែកនយោបាយថាខ្ញុំបានធ្វើការច្រើននៅក្នុងអាជីពនយោបាយនេះហើយវាអាចបញ្ចប់ដោយបែបនេះបានគណៈបក Move Forward ក្រុមនឹងមហាសេចក្តីសំអាងចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខហើយប្រធានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃលោក Nakarin McTrairat បាននិយាយជាសាធារណៈថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការសន្និមត់ជំនុំអំពីការសម្រេចរបស់អង្គចៅក្រមរបស់តុលាការតែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយថាការរំលាយគណៈបក Move Forward នេះគឺជាអ្វីដែលបានរៀបចំរួចសាច់ហើយពីព្រោះក្រុមអ្នកកាន់អំណាចមានបំណងគប់នឹងហាមនយោបាយរបស់ចលនាកំណែទម្រង់ខ្លះខ្លះរបស់ប្រទេសថៃក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគេដំណើររាជានិយមដ៏មានឥទ្ធិពលរបបរាជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតហើយច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាការពាររបបនេះពីការរិគុណដោយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តមើលនឹងច្បាប់នេះអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវីក្មេងរាប់សិបនាក់បានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្រោមច្បាប់នេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក Move Forward បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសថៃដោយនិយាយថាការពិតជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលនឹងធ្វើឡើងនេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពស្អុយរលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសថៃលោកភីថាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រជុំមួយរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាថាខ្ញុំមិនដឹងប្រកាសទេថាតើអ្នកដែលមានអំណាចដើម្បីរំលាយយើងបានសួរខ្លួនឯងឬក៏អត់ថាតើពួកគេចំណេញអ្វីខ្លះពីការធ្វើដូច្នេះលោកបានបន្តថាជាការពិតការធ្វើដូច្នេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយក្នុងរយៈពេលខ្លីតែវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងមុនឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទោះជាគណៈបកយើងមានឈ្មោះអ្វីក៏ដោយអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការហាម5គណៈបកនេះគឺជាការឥតប្រយោជន៍ដោយសារកត្តា2កត្តាទី1គឺមនុស្សវ័យក្មេងរាប់លានអ្នកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយកត្តាទី2គឺការកម្រិតអាណត្តិដែលនឹងធ្វើឡើងច ំពោះព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក250នាក់តែងតាំងដោយយោធាដែលព្រឹទ្ធសភានេះគឺជាឧបករណ៍ក្នុងការរៀបរៀងដំណើរវិវត្តរបស់គណៈបក Movement លោកព្រិញ្ញាថេវ៉ា ណារូមិតគុណសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើបែបនេះគឺនឹងមិននាំឲ្យមានភាពខុសប្លែកអ្វីទេរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងខ្លាំងជាងមុនបន្តិចដោយសារគ្មានក្រុមប្រឆាំងតែនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងមានបោះឆ្នោតថ្មី4លានអ្នកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែលតែងតាំងដោយយោធាគណៈបក Move Forward ដែលនឹងថិតក្រោមឈ្មោះថ្មីនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាគណៈបកថ្មីដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ជំនួសគណៈបក Move Forward នេះត្រូវតែមានយុទ្ធវិធីខាងយោបាយដោយបន្តការអំពាវនាវឲ្យមានកំណត់ទម្រង់ច្បាប់ប្រមាថប្រជាស្ដារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានកាន់អំណាចស្របពេលដែលគណៈបក Move Forward រងចាំមើលជោគវាសនាខាងផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបាននិយាយថាពួកគេកំពុងផ្ដោតលើការងាររបស់ខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសលើការតតាំងនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតភាពនយោបាយដែលប្រែប្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
លោក Michael Abramovich អតីតអ្នកកាសែត Washington Post និងជានាយកអង្គការ Freedom House ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America លោក Liam Scott រីកាមពីព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានតែងតាំងលោក Michael Abramovich ជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នកស្រី Amanda Bennett នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM បាននិយាយថាលោក Abramovich គឺជាអតីតអ្នកកាសែតហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Freedom House និងចូលកាន់តំណែងជានាយក VOA នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកស្រី Bennett បានសរសេរនៅក្នុងសារ email ថាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកយើងបើមិនមែនភាគច្រើននៃអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដឹងអំពីការងារដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់អង្គការ Freedom House ដែលបានដឹកនាំការតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការការពារនិងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Abramovich បានកាន់តួនាទីជាប្រធានអង្គការ Freedom House តាំងពីឆ្នាំ2017លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យ Harvard និងបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកនៅកាសែត Washington Post អររយៈពេល24ឆ្នាំលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំអំពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និង Holocaust អររយៈពេល8ឆ្នាំ នៅសារមន្ទីរនៃការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Bennett បានបន្តថាដោយសារតែលោកមានចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍បែបនេះលោកយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការងារដូចគ្នាដែលពួកយើងបានបូជាជីវិតនិងអាជីពរបស់យើងដើម្បីបុព្វហេតុនេះលោក Abramovich ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមទួនាទីរបស់លោកនៅ VOA នៅដើមរដូវក្តៅខាងមុខនេះនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់លោក Abramovich បាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះលោកថ្លែងថានេះជាស្ថាប័នដែលពោពេញទៅដោយប្រវត្តិអស្ចារ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យលោកបានថ្លែងបន្តថាបេសកកម្មនេះពិតជាជំរុញទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺគំនិតដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងដំណឹងដែលពិតត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅកាន់ផ្នែកដ៏ធំនៃពិភពលោកដែលមានចំនួនអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន VOA គឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់សម្រាប់ដំណឹងនានាដែលពួកគេទទួលបានអ្នកស្រី Bennett ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បម្រើការជានាយក VOA ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022ផងដែរអ្នកស្រីបានលាឈប់ពីតំណែងនេះក្រោយពេលមានការសម្រេចពីសភាឲ្យលោក Michael Peck ដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តបែបអភិរក្សនិយមដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM លោក Peck ដែលកាលនោះត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump សម្រាប់តួនាទីជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAGM បានរងនឹងការប្តឹងផ្តល់នឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អ្នកលួចផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់លោកបានលាឈប់ពីតំណែងនេះនៅពេលលោក Joe Biden បានខ្លះជាប្រធានាធិបតីហើយក៏ត្រូវបានសម្រេចដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយថាលោក Peck បានរំលោភអំណាចជាញឹកញយព្រមទាំងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានទាំងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកទៅលើខ្លឹមសារបទវិចារណកថាទៀតផងក្រោយការចាក់ចេញរបស់លោក Peck សភាអាមេរិកក៏បានបន្ថែមយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពទៅលើទូនីតិនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM រួមទាំងការជ្រើសរើសនិងការបណ្ដឹងចេញថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះលោក Abramovich នឹងក្លាយជានាយក VOA ផ្លូវការលើកដំបូងចាប់តាំងពីអាណត្តិមួយរយៈពេលខ្លីរបស់លោក Robert Riley ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Peck សម្រាប់តួនាទីនេះពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីការបណ្ដឹងលោក Riley ចេញពីតំណែង VOA ត្រូវបានដឹកនាំដោយនាយកស្ដីទីអ្នកស្រី Yolanda Lopez ពីឆ្នាំ2021រហូតដល់ពេលអ្នកស្រីលាលែងពីតំណែងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្ននេះតួនាទីនេះស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោក John Lipman លោក Abramovich បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបំពេញការងារនៅ VOA ដោយផ្អែកទៅលើក្តីបារម្ភអំពីកម្រិតនៃព័ត៌មានคล้ายៗចេញពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនានានៅលើពិភពលោកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា VOA គឺជាកំពែងការពារការពិតនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានកាន់តំណែងនៅស្ថាប័ននេះនិងធ្វើការជាមួយអ្នកកាសែតនិងបុគ្គលិកដ៏មានទេពកោសលរួមគ្នាយើងអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមព័ត៌មានបានអង្គការ Freedom House កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Abramovich សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកអ្នកស្រី Jen Hammond សហប្រធានគណៈអភិបាលនៃអង្គការ Freedom House បានថ្លែងថាសម្រាប់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍លោក Mike Abramovich គឺជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់អង្គការ Freedom House ដោយលោកបានកំណត់ទស្សនវិស័យសម្រាប់អង្គការនេះដែលជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនាមជានាយក VOA លោក Abramovich នឹងគ្រប់គ្រងសេវាផ្សព្វផ្សាយដែលមានជា48ភាសាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់មនុស្សប្រមាណ354លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះគឺហួសពីការព្យាទុករបស់អ្នកវិភាគនានាបន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសក្នុងការរើបឡើងពេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែតម្រូវការមានភាពយឺតយ៉ាវហើយវិបត្តិអចលនទ្រព្យបានបង្អាក់ការរីកចម្រើនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រីកាក្នុងកម្មវិធី Primary Sources ពីកត្តាជំរុញនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានកម្រិត 5.3%
ូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅខែនេះ VOA សូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះគឺមានកម្រិត 5.3% នេះគឺជាចំនួនដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសមុនគឺកើនឡើងបានរហូតដល់ចំនួនលើសមុន 1.6% ការនេះគឺដោយសារគោលនយោបាយនានាដែលមានបំណងបង្កើនការរីកចម្រើននិងតម្រូវការខ្លាំងជាងមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននេះគឺហួសពីការព្យាករណ៍ទុករបស់អ្នកវិភាគនានាដែលបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រហែល 4.8% ប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានជួបការលំបាកក្នុងការរីកចម្រើនក្រោយពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែតម្រូវការបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ជួបនឹងវិបត្តិមួយគឺវិបត្តិខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលមានជាវិបត្តិយ៉ាងធំហើយបានទាញទម្លាក់ការរីកចម្រើននេះចុះនៅពេលនេះតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនរីកចម្រើនបើតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកស្រីលូវីលូដែលធ្វើការនៅខាងវិទ្យាស្ថាន Oxford Economics លោកស្រីបានវាតម្លៃថាការរីកចម្រើននៅក្នុងត្រីមាសទី1នេះគឺចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាគឺអាស្រ័យដោយកត្តាមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋចិនចន្លោះពេលហ្នឹងគឺចំពេលរដូវចូលឆ្នាំចិនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋចិនចំណាយជាច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនោះការផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏បានរីកចម្រើនយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលទាក់ទាញវិនិយោគទុនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសការរីកចម្រើននេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃមុននោះចិនបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ 7.5% កាលពីខែមីនាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនហើយការនាំចូលក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរតើនៅមានឧបសគ្គអ្វីទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនកាលពីដើមខែមីនាមេដឹកនាំចិនបានដាក់គោលដៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនរីកចម្រើនឲ្យបាន 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅពេលដែលឮដូច្នេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថានេះគឺជាគោលដៅដែលមានមហិច្ឆតាក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដែលអាចសម្រេចបានហើយមេដឹកនាំចិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាប្រទេសចិនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបង្កើតការងារពីព្រោះស្ថានភាពការងារជួបបញ្ហាផងដែរហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំនឹងឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួន 5.2% នៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមានរហូតដល់ 15.3% ឯណោះវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិននិងវិស័យអមមានទំហំ 30% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនធំៗមួយចំនួនបានជួបបញ្ហាប្រឈមប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Evergrande ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួញដូរនៅទីផ្សារភៀកហ៊ុនអស់មួយជីវិតនិងរងការពិន័យជាច្រើនក្រុមហ៊ុននេះជាប់បំណុលចំនួន300,000 ដុល្លារហើយត្រូវតុលាការបញ្ជាឲ្យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិការលក់ដូរភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Country Garden ត្រូវបានផ្អាកតាំងពីដើមខែមេសានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យចិនទំនងជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះពី30-60%នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតបើធៀបនឹងកម្រិតឆ្នាំ2022តើនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនរីកចម្រើននៅពេលនេះជាការពិតនៅពេលដែលប្រទេសចិនមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគឺវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់ប្រទេសដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសចិនគឺប្រទេសជិតខាងដោយសារតែចិនគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានប្រទេសជាច្រើនបានងាកមកពឹងពាក់នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានព្រមានថា ការដែលរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ធូរដៃនៅក្នុងការចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនបន្តទៀតរីឯមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF វិញក៏បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងនៅតែជួបបញ្ហាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2028គឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់កម្រិត 3.4% ឯណោះដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះក្នុងនោះមានអត្រាពលរដ្ឋដែលមានអាយុច្រើនវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយមួយទៀតនោះគឺអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែរុតរឹតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាតបតៃនឹងបោះឆ្នោតជួយសង្គ្រោះការងាររបស់លោកប្រធានរដ្ឋសភា Mike Johnson ប្រសិនបើសមាជិករដ្ឋសភាខ្លះខាងបកសាធារណរដ្ឋប្រឹងប្រែងដកលោកចេញពីតំណែងដោយបញ្ជាកុំឲ្យមានភាពដដែលនៅពេលពួកសាធារណរដ្ឋ8នាក់បានចូលរួមជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបណ្ដេញអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោក Kevin McCarthy អតីតសមាជិករដ្ឋសភាឲ្យចេញពីតំណែងចំណាត់ការទៅមុខរបស់លោក Johnson លើជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ចំណាយគ្រាមានអាសន្នមួយមានទឹកប្រាក់$95,000នៅខែមេសាបានធ្វើឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋចានអ្នកខឹងសម្បានលោកពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចអាចដកលោក Johnson ចេញពីតំណែងបានប្រសិនបើកុំប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមក្នុងការប្រឹងប្រែងនេះតែពួកមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យបានដកលទ្ធភាពនេះចេញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងលុបចោលបំណុលនិស្សិតចំនួន$6,000សម្រាប់អ្នកណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័ន Art Institutes ដែលជាប្រព័ន្ធមួយរបស់មហាវិទ្យាល័យនានាដើម្បីប្រាក់ចំណេញដែលបានបិទទ្វារទីតាំងមហាវិទ្យាល័យចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅចាំពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងលួចបន្លំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធនេះតាក់ទាញនិស្សិតដោយកុហកជាទូទៅក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីលុបចោលអំណុលនិស្សិតសម្រាប់អ្នកខ្ចីណាដែលត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសដោយមហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថាប័ននេះក្លែងបន្លំទិន្នន័យដោយធ្វើឲ្យនិស្សិតយល់ខុសដោយចេតនានិងបានបោកប្រាស់អ្នកខ្ចីឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងគំនរបំណុលដោយមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅរកអាជីពដែលសង្ឃឹមទុកនៅពេលពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សាក្រសួងអប់រំនឹងលុបចោលជាស្វ័យប្រវត្តិនៃកម្ចីរបស់មនុស្ស317,000នាក់ដែលបានសិក្សានៅក្នុងទីតាំងមហាវិទ្យាល័យណាមួយនៃស្ថាប័ន Art Institute រវាងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2004និងថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017ក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនចាត់វិធានការដូចនេះបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលផុសតាងដែលទទួលបានពីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋអាយូវ៉ានិងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលធ្លាប់បានស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងអំពីការលួចបន្លំដែលបានប្តឹងប្រព័ន្ធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនតូនីប្លីនកិនបានបង្ហាញការតាំងចិត្តនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vonews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.